Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 16 жніўня. Нашыя тэмы. У Латвіі прапануюць не працягваць ВНЖ грамадзянам Беларусі і Расіі. Па Жытомірскай вобласці Украіны нанесены ракетны ўдар. Кампанія «Хенкель» выставіла на продаж свае актывы ў Беларусі і Расіі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Латвіі прапануюць не працягваць від на жыхарства грамадзянам Беларусі і Расіі. Гэтая мера не закране тых, хто знаходзіцца ў шлюбе з грамадзянамі Латвіі і пражывае ў Латвіі. Пра ініцыятыву ўладаў паведамляе агенцтва Дэлфі са спасылкай на парламенцкага сакратара Міністэрства замежных спраў краіны Занду Калніня Лукашэвіч. Калі чалавек жыве тут, то мы ні пры якіх абставінах не гаворым пра падзел сям'і, патлумачыла парламенцкі сакратар МЗС. Працягваць ВНЖ дакладна не будуць тым, хто атрымаў документ за инвестиции в латвийскую экономику, например, за набытие нерухомости в Украине.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Житомирском районе на полночи Украины отбылись два выбухи у вынику ракетного удару. Властная войсковая администрация поведомляет, что поводли попередней информации обстрел велся с территории Беларуси. Незадолго до того телеграм-канал «Беларусский Гаюн» поведомлял о пролете знищальника у Столинском районе. Махчима ВКС РФ снова уживают тактику вылета у самолета у пахмурной и хмарной надворья, как обховать пуски ракет, робят в основу аутеры канала.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кампанія «Хенкель» выставіла на продаж свае актывы ў Расіі і Беларусі. Пагадненне хочуць падпісаць да канца 2022 года. Страты ад сыходу з двух рынкаў нямецкі хімікапрамысловы канцэрн ацаніў у 184 мільёны еўра. «Хенкель» належаць брэнды бытавой хіміі «Персіл», «Лоск», «Сомат», касметыкі «Шварцкоп», «Фа», «Тафт», «С'ёз», а таксама будаўнічыя брэнды «Церезіт» і «Момент».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі працягвае падзенне за 7 месяцаў на 5,2%, паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. У бягучых цэнах ён склаў 104,6 мільярдаў рублёў. У Мінэканомікі спадзяваліся, што ВУП у студзені-ліпені 2022 скароціцца на 5%. Атрымалася крыху больш. Прычынай найперш называецца перабудова ва ўмовах санкцый экспартных паставак, а таксама зрушэнне тэрмінаў уборкі ўраджаю на 8-9 дзён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Правоабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 6 чалавек. Гэта Ягор Лебедок, Дмітрый Шувалаў, Аляксандр Іваноў, Сяргей Вайцюк, Міхаіл Лістападаў, Сяргей Грыбовіч, паведамляе «Вясна». Ягор Лебедок, вядомы вайсковы аналітык, яго вінавацяць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці за каментары для Еўрарадыё. Цяпер статус палітвязня ў Беларусі маюць 1282 чалавекі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.